Poslušate posnetek 50. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Desetine in darovi. V izraelski ureditvi so desetino prihodka dajali na stran za podporo javnega bogoslužja. Mojzes je Izraelu povedal: vse desetine od pridelkov njive in od drevesnih sadov so Gospodove. Posvečene so Gospodu. Kar zadeva desetino od goveda in drobnice, naj bo vsaka deseta nekaj svetega za Gospoda. Toda sistem desetinjanja se ni začel z Izraelci. Že od najzgodnejših časov je Gospod zahteval desetino zase in to je bilo pripoznano in spoštovano. Abraham je dal desetino Melhizedeku, duhovniku najvišjega Boga. Ko je bil Jakob pri Betelu kot izgnanec in popotnik, je Gospodu obljubil: od vsega, kar mi boš dal, ti bom zagotovo dajal desetino. Preden so bili Izraelci ustanovljeni kot narod, je bilo ponovno potrjeno načelo desetinjanja kot božanski predpis, od katerega poslušnosti je bila odvisna njihova blaginja. Namen ustroja desetin in daritev je bil v misli ljudi vtisniti veliko resnico, da je Bog vir vsakega blagoslova ljudem in da mu človek dolguje hvaležnost za dobre darove njegove previdnosti. Vsem daje življenje in dihanje in vse. Gospod pravi: moje je vsaka zver v gozdovih, živali na tisočerih gorah, moje je srebro in moje je zlato. Bog pa je ta, ki daje človeku moč, da pridobi bogastvo. Gospod je določil, da mu del njegovega obilja povrnemo z darovi in prispevki za podpiranje bogoslužnega češčenja in kot priznanje, da vse prihaja od njega. Vse desetine so Gospodove. Tukaj je uporabljena ista oblika izraza, kakor v zakonu o soboti. Sedmi dan je sobota za Gospoda, tvojega Boga. Bog je pridržal zase določen del človekovega časa in njegovih sredstev. Nihče si tega ne more prilastiti brez krivde. Desetina je bila posvečena izključno rabi levitov, rodu, ki je bil odločen za svetiščno službo. Ampak to nikakor ni bila meja prispevkov za verske namene. Shodni šotor in kasneje svetišče sta bila v celoti postavljena s prostovoljnimi prispevki. Mojzes pa je poskrbel za nujno vzdrževanje in druge stroške, tako da je ukazal, da ob vsakokratnem ljudskem štetju vsak prispeva pol sekla za svetiščno službo. V Nehemijevem času so v ta namen prispevali vsako leto. Od časa do časa so Bogu prinašali tudi daritve za greh in zahvalne daritve. Te so v velikem številu darovali ob letnih praznikih. Najbolj darežljivo pa so prilagali za uboge. Celo prej, preden so desetino lahko dali na stran, so priznavali Božje pravice. Prvo, kar je dozorelo od vsakega sadu zemlje, je bilo posvečeno Bogu. Prva volna, ki so jo ostrili z ovac, prvo žito, ki je bilo omlateno, prvo olje in vino, vse je bilo dano na stran za Boga. Prav tako je bilo s prvorojenci pri živalih. Za prvorojenega sina pa so plačali odkupnino. Prve sadove so prinesli pred Gospoda v svetišče in jih tam posvetili v uporabo duhovnikom. Tako se je ljudstvo stalno spominjalo, da je Bog pravi lastnik polj, govedi in drobnice, da jim On pošilja sončno svetlobo in dež ob setvi in žetvi, ter da je vse, kar imajo, On ustvaril, nje pa je postavil za oskrbnike svojega premoženja. Izraelci so se natovorjeni s prvimi sadovi polja, sadovnjaka in vinograda zbrali v svetišču in javno priznavali Božjo dobroto. Ko so duhovniki sprejeli dar, je darovalec, kakor da je v Jahvejevi navzočnosti, dejal: moj oče je bil blodeč aramejec. Opisal je potovanje v Egipt in stisko, iz katere je Bog rešil Izraela z mogočno roko in iztegnjeno ramo, z veliko grozo, z znamenji in s čudeži. Potem je rekel, pripeljal nas je v ta kraj in nam dal to deželo, v kateri se cedita mleko in med. In zdaj, glej, prinašam prvine sadov zemlje, ki si mi jih dal, Gospod. Od Izraelcev zahtevani prispevki za verske in dobrodelne namene so znašali četrtino njihovega dohodka. Zaradi tako velikih dajatev dohodka ljudstva bi lahko pričakovali, da jih bo to spravilo v oboštvo. Ampak nasprotno, zvesto izpolnjevanje teh predpisov je bil eden izmed pogojev njihove blaginje. Pod pogojem, da bodo poslušni, jim je Bog obljubil. Zadržal vam bom požiralca, da vam ne pokonča sadu zemlje, in trta na polju ne bo jalova. In vsi narodi vas bodo blagrovali, ker boste dežela ugodja, govori Gospod nad vojskami. V dneh preroka Hagaja je bila dana opozorljiva ponazoritev posledic sebičnega zadrževanja celo prostovoljnih prispevkov, ki so namenjeni za Božje delo. Po vrnitvi iz ujetništva Babilonu so se Judje lotili obnove Gospodovega templja. Toda, ko so naleteli na odločno nasprotovanje sovražnikov, so prenehali delati. Huda suša, ki je povzročila pomanjkanje, pa jih je prepričala, da gradnje templja ni mogoče dokončati. Rekli so, ni še prišel čas, da bi zidali Gospodovo hišo. Gospodov prerok pa jim je prenesel sporočilo. Za vas same pa je čas, da prebivate v svojih hišah z dešenim obojem, medtem ko je ta hiša v razvalinah. In zdaj tako govori Gospod nad vojskami. Premislite v svojem srcu, veliko sejete, a malo pospravite pod streho. Jeste, a se ne nasitite. Pijete, a se ne odžejate. Oblačite se, a se ne ogrejete. In kdor dela za plačo, spravlja denar v luknjasto mošnjo. Na to pa je bil podan razlog. Veliko ste pričakovali, a glejte, malo je. Kar ste prinesli v hišo, sem vam odpihnil. Zakaj neki, govori Gospod nad vojskami? Zaradi moje hiše, ki je zapuščena, vi pa tekate vsak za svojo hišo. Zato vam nebo zadržuje roso in zemlja zadržuje svoj predelek. Poklical sem sušo na zemljo in na gore, na žito in na mošt, na novo olje in na vse, kar rodi zemlja, na ljudi in na živino in na vsak trud vaših rok. Kdo je prišel k kopi žita, ki bi morala dati 20 mernikov, pa jih je dala le 10? Je prišel s tiskalnico, da bi zajel 50 veder, pa jih je bilo le 20. Udarjal sem vas s snetjo, z rjo in stočo pri vsakem delu vaših rok. Ta opozorila so predramila ljudstvo in so začeli graditi Božjo hišo. Potem je prišla Gospodova beseda. Vzemite si k srcu od tega dne in v prihodnje, od 24. dne 9. meseca, od dne, ko so bili položeni temelji Gospodovega templja, od tega dne bom blagoslavljal. Modri mož je rekel, nekateri obilno razdaja in še bogati, drugi varčuje čez mero pa obobožja. Apostol Pavel v Novi zavezi uči enak nauk. Kdor varčno seje, bo tudi varčno žel. Kdor pa obilno seje, bo tudi obilno žel. Bog pa vas more presežno obdariti z vsakršno milostjo, tako da boste vsem vedno imeli vsega dovolj zase in boste imeli izobilje za vsako dobro delo. Bog je nameraval, da bi njegovo ljudstvo Izrael prineslo luč vsem prebivalcem zemlje. Z ohranjanjem javnega bogoslužja so pričali o obstoju in vrhovni oblasti živega Boga. Imeli pa so prednost vzdrževati to bogoslužje kot izraz svoje ljubezni do njega. Gospod je določil, da bo širjenje luči in resnice na zemlji odvisno od naporov in darov tistih, ki so deležni nebeškega daru. Za zastopnike svoje resnice bi lahko določil angele, svojo voljo bi lahko oznanil, kakor je razglasil zakon Sinaja s svojim glasom. Toda v svoji neskončni ljubezni in modrosti je za svoje sodelavce poklical ljudi in jih izbral za to delo. V Izraelovih dneh so bile desetine in prostovoljni darovi potrebni za vzdrževanje bogoslužnih obredov. Ali najbožje ljudstvo v tem času daje manj? Kristus je določil načelo, da morajo biti naši darovi Bogu v sorazmerju z lučjo in prednostmi, ki jih uživamo. Od vsakega, komor je mnogo dano, se bo mnogo zahtevalo. Ko je zveličar poslal učence, jim je dejal: Zastonj ste prijeli, zastonj dajajte. Ker naše blagoslovi in prednosti naraščajo, predvsem pa, ker imamo pred sabo neprimerljivo daritev veličastnega Božjega Sina, ali se ne bi morala naša hvaležnost izražati s še obilnejšimi darovi, da bi se sporočilo zveličanja razširilo še do drugih? Ker se evangelsko delo širi, zahteva več sredstev za vzdrževanje, kakor v starih časih, zato je načelo o darovih in prispevkih še potrebnejše, kakor med izraelsko ureditvijo. Če bi njegovo ljudstvo radodarno vzdrževalo njegovo delo s prostovoljnimi darovi, namesto da se zateka k nekršanskim in posvetnim načinom, da bi napolnilo zakladnico, bi bil Bog počaščen, za Kristusa pa bi bilo pridobljeno veliko več ljudi. Mojzesov načrt zbiranja sredstev za gradnjo vzhodnega šotora je bil zelo uspešen. Nimo bilo treba nagovarjati ljudi. Niti ni uporabil katerega od načrtov, h katerim se današnje cerkve tako pogosto zatekajo. Ni pripravil velikega slavja. Ljudstva ni povabil na veselico, ples in splošno zabavo. Niti ni pripravil srečolova ali katerega koli teh posvetnih načinov, da bi pridobil sredstva za postavitev Božjega svetišča. Gospod je ukazal Mojzesu, naj Izraelove otroke povabi, da prinesejo darove. Sprejel naj bi jih od vsakega, ki je dal prostovoljno, iz srca. Darovi pa so prihajali tako obilno, da je Mojzes ukazal ljudstvu, naj neha prinašati, saj so zbrali več, kakor so lahko porabili. Bog je postavil ljudi za svoje oskrbnike. Imetje, ki jim ga je dal v roke, je sredstvo, ki ga je priskrbil za širjenje evangelija. Tistim, ki so se izkazali za zveste oskrbnike, bo zaupal še večjo odgovornost, saj je Gospod rekel: Tiste, ki me častijo, častim jaz, kajti Bog ljubi veselega darovalca. Ko pa mu njegovo ljudstvo s hvaležnim srcem prinaša darove in prispevke, ne z žalostjo ali na silo, jih bodo spremljali blagoslovi, saj je obljubil: Prinesite vso desetino v zakladnico, da bo živež v moji hiši, in preizkusite me s tem, govori Gospod nad vojskami, če vam tedaj ne odprem zapornic neba in ne izlijem na vas blagoslova do preobilja.